რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები, თუმცა მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მარიამ ჭიაურელი გადაცემთ.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. ხეფრო კავშირმა დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ვაჟი შვილმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს იცოდა, რომ მოსკოვი იყო ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის წყარო. ბოსნიაში აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა შლეტის 22 წლისთავს. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვთქვათ. ევროკავშირის 28 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და შეთანხმება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვიდან ზეწოლის გამო უარი თქვა ხელმოწერაზე, რასაც მოჰყვა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლა სვები კიევის ცენტრში და იანუკოვიჩის გადადგობა. უკრაინის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში. ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია საიმისოდ, რომ არაწევრი ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს იურისტს, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუსი იურისტის ნატალია ვესელნიცკაეს შეხვედრის ორგანიზატორი იყო, პრეზიდენტის ვაშიშვილს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი და მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ვესელნიცკაემ დღეს მოსკოვში ამერიკულ მაუწყებელ NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ არასოდეს ჰქონია ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაცია და არ აქვს არანაირი კავშირი კრემლთან. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტული ზომების საკითხს. მას დეტალებზე არ უაპარაკია. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა შლეტის 22 წლისთავს. 1995 წელს ბოსნია ჰერცეგოვინის სამქალაქში ბოსნიელმა სერბმა სამხედროებმა დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. პოტოკარის მემორიალთან გამართული სამქლოვიარო ცერემონიის მსვლელობაში დღეს დაკრძალეს 71 მსხვერპლის გვამები. აქამდე იდენტიფიცირებული და დაკრძალული იყო 6500 მოკლული. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ რაჰმანმა დღეს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დეირ ალ-ზორის პროვინციაში. მას არ უთქვამს როდის და როგორ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. წინათ არაერთხელ გავრცელებულ არასრულ ინფორმაციას ალ-ბაღდადის სიკვდილზე. Snobabi Sakartolda, Nokupirabuls Hinwalis region, Tanmos, Sasres of Pelerknechi, Marteba incident, Abis Provinci, Sadamazaria Girabi Samoshaut Kupabi, Shehodra, Visit Rises Riki, Sum Tauresi, Sagitria Goris Municipal, the Disopel Bershuetan, Egret of the Bulisas, Risachnishnelli, Ahali Baneris Datkma, Erknetis, Murik, Shehodra, Zesaubari Quek, Nebagada Semistirit at Nazos. Tabul Sakartolsa Constitutio Sasamartos, Pirelli Collegia, Ganichilos, Huti არსებითად განიხილავს ხუთი რელიგიური ორგანიზაციის არჩევს პარლამენტის წინააღმდეგ დავისაგანია სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი, რომლის თანახმად სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის საშუალება არსებობს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი მთავარი პროგრამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ვისაუბრებთ საპარლამენტო ოპოზიციური ძალის პატრიოტთა ალიანსის წევრებს მოსკოვში ვიზიტზე გამოხმაურებაზე, რომელიც ამ ძალიან სადავო ნაბიჯს ახლავს საქართველოში.
იმ პოლიტიკურ ძალის მიმართ, რომელიც ამ დიალოგში იღებს მონაწილეობას, რაღაცა მცირენდობა მაინც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს ნდობა არ არსებობს, ამ კონტექსტი თავისთავად არახელის შემწყობია.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასტერ შენს ყოველკვირეულ პროგრამას, საერთაშორისო თემებზე მომზადებული გვაქვს ორი სიუჟეტი, ერთი მიმდინარე პოლიტიკურ თემაზე, რასაც ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სკანდალური სტატიის გამო მოყვა თემსოფლიოში და შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას მიუნხენში დიდი ოცეულის სამიტის თაობაზე.
მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა, დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია, საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდე ცრუმისულიყო.
აი ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან გადაცემას კობალ ეკლიკაძე გაუწყვეტ. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს, უფრო ზუსტად დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ფონია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ეგრესულებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა, რის შედეგადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა ადგილობრივი მცხოვრების გიახოდელის მიწის ნაკვეთი. გოგა აფციაური ერგნეთში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე. გოგა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობის, კობა.
მე წავიკითხე ინფორმაციაში, ვთქვი, რომ დასრულდა ერგნეთში შეხვედრა. შენ შემისწორე თუ სწორი არა ვარ და ბარემ უკვე გითხარი თუ რა საკითხები იდგა ამ შეხვედრის დროს, რა განცხადებები გააკეთა პირველ რიგში ოსეთის მხარე მყავს მხედველობაში და საერთოდ ზოგადად რა განცხადებები გააკეთა ამ ძალიან მძიმე ფონზე, როდესაც ბერშუეთთან შექმნილმა ვითარებამ ააღელვა და ააფორია ქა მთელი საქართველო.
იაკობა, დაახლოებით 15 წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. დაახლოებით 6 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა დღეს. საკმაოდ წვავე იყო ეს შეხვედრა, თავიდან იგრძნობოდა და ეს იმითაც არის გამოხატული ამ შეხვედრას და ეს, რომ ჟენევის დისკუსიების მოლაპარაკებების ფორმატში ოსური ხალხის დელეგაციის ხელმძღვანელი მურად ჯიოევი და აი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან პირველი კომენტარი გააკეთა. პრეტენზიებიც დაიწყო, შეიძლება ითქვას, მან აი ეს კომენტარი, მან თქვა, რომ რამდენიმე დღის წინ სტუდენტების მიერ მოწყობილ აქციაზე, რომელიც სოფელ ბერშუეთთან გაიმართა იქ ადგილობრივ ფერმერის გიახოდელის ნაკვეთში გადმოწეული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის გამო, მან თქვა რომ იქ დაზიანებულია ეს სასაზღვრო ბანერი და ამიტომ ქართულ სამართალდამცავებს მოუწოდა რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ იმისთვის რომ პროვოკაციები იქნა სავიდან აქტიებული. რა თქმა უნდა ჟურნალისტებმა ვკითხეთ აი ამ პროცესის შესახებ, ვკითხეთ ის თუ როგორ წარიმართება აი ამ ფერმერის ბედი, მიეცემა თუ არა მას საშუალება რომ აიღოს მოსავალი. მან ვერ გააკეთა ეს კომენტარი, კონკრეტული ასე ვთქვათ განცხადება ვერ გააკეთა ამის თაობაზე, მათ თქვა რომ რაღაცა მოლაპარაკებები გრძელდება და გამოსავლად მურად ჯიევი ისე როგორც მისი წინამორბედი დავით სანაკოევი აი ამ შეხვედრის მონაწილეს თავაზობს შეიქმნას კომისია დემარკაცია დელიმიტაციის შესახებ, სადაც აი ყველა საკითხი იქნება გარკვეული და შესაბამისად მოიხსნება ის პრობლემები მისი აზრით, რა თქმა უნდა, რა შექმნილია ამ საოკუპაციო განყოფხაზე.
გოგა, მაგრამ მე მახსოვს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ ამაზე თქვა, რომ თბილისი არ წავა ცხინვალთან ასეთ მოლაპარაკებაზე, რაც სურს მოსკოვს და ეს ბერშუეთის ინციდენტი მან სწორედ იმის დასტურად მოიყვანა, რომ ამით მოსკოვს სურს აიძულოს თბილისი დასხდეს ეგრეთ წოდებულ საზაზრო საკითხზე მოსალაპარაკებლად ცხინვალთან. ეს უბრალოდ რადიო მსმელები.
იქ იგივე მსგავსი განცხადება გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილემ გახაბერ ქემოკლიძემ აი ამ განცხადების პასუხად, რომელიც აქ მურაჯიოვმა გააკეთა. მან თქვა რომ ერგნეთის შეხვედრების ფორმატი არ არის პოლიტიკური ფორმატი, ეს არის ინციდენტების ფორმატი და შესაბამისად აქ ვერანაირ დემარკაცია დელიმიტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. პირიქით ქემოკლიძე მოუწოდებს ოსურ მხარეს, რომ საკითხს შეხედონ ჰუმანიტარულ წრილში, ადამიანურ წრილში, რადგან ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში ზარალდება მოქალაქე, რომელმაც გაიღო ხარჯი, დათესა ქერი და აი ახლა მის მიერ ასე თქვა გაწეული ხარჯი სრულად ასე თქვა სხვა მხარე ისაკუთრებს ამ ყველაფერს. ჯიო ამბობს, აი ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ ამაზე, რატომ არ მიეცემა ადამიანს საშუალება რომ აიღოს ქერი, ან სად იყო სრული მხარე იმ დროს, როდესაც ის თესავდა, ხნავდა ამ მიწას. მათ თქვა რომ პროვოკაციის თავიდან ასაცილებლად თუ ჩვენო არ შეუშალეთ ხელიო, მაგრამ ეხლა აი როცა უკვე ქერის მოსავალია, მოსავალი უკვე ასაღებია, აი ამ დროს გამოჩნდა ისინი და მოიტანეს ბანერი. ზუსტ ციტირებას ვახდენ, მათ თქვა რომ სამხრეთოსეც არ აქვს დასაკარგი მიწები და ის ვერანაირად ვერ მისცემს საშუალებას ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მათ განახორციელონ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ერთი სრულიად ახალი ინფორმაცია, რომელიც აქ აი ხო რამდენიმე წუთის წინ გაჟღერდა, სამი სოფელი დასახელდა ქარელის მუნიციპალიტეტში, ეს არის სოფელი ავლევი, ცერონისი და კნოლევი და აი ამ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან უკვე დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ხნულების გავლება და ქართული მხარე ამას აფასებს როგორც ბორდერიზაციის ახალ დასაწყისს, რადგან სწორედ აი ამ ჯარიაშენის მიმართულებით და სხვა სოფლების მიმართულებით ჯერ ხნულებს გაავლებდნენ ხოლმე, შემდეგ გზასაკეთებენ, შემდეგ უკვე ბანერები ჩნდება და ბოლოს უკვე მავთუხლართები და ღობეებიც კეთდება ხოლმე. მურაჯიოვი ამბობს, რომ ეს ხნულები იმისთვის არის გათვალისწინებული, რომ თითქოს ხანძარსაშიში სიტუაცია, როდესაც მინდროში ცეცხლშიდება და რომ არ გადავიდეს აი ოსური სოფლების მიმართულებით ეს ხანძარი, ამიტომ ჩვენ ხანძარსაწინა აღდეგო ხნულებს დავლეთო აი ამ სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე. თუმცა როგორ გითხარით, ქართული მხარე ამას აღიქვამს როგორც ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის გაგრძელებას, ცოცავ ოკუპაციას და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ახალ ეტაპს, რომელიც ახლა ქარელის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იწყება.
გოგა აფსიაური საუბრებს ერგნეთიდან. გოგა, მე არ გემშვიდობები აქ, რადგან შენ ვრცელ რეპორტაჟს მოამზადებ შემდეგ ღამის გამოშვებისათვის. აკი, შენ ბორდერიზაცია ახსენე, უბრალოდ წაიკითხავ ინფორმაციას. ბორდერიზაციის პროცესი ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას აფრქოლებს, ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა განაცხადა. გოგა აფსიაური იყო სატელეფონო ხაზზე ერგნეთიდან, იგი ღამის თავისუფლების პროგრამაში უფრო ცოტათ ისაუბრებს ერგნეთის მორიგის შეხვედრის შედეგებზე, საქართველოს წარმომადგენლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და საერთოდ გოგა აფციაურს ჩემს საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ხვალ თქვენ შეხვდებით უფრო ფართო პლანით, იგი ბევრს მუშაობს ამ საკითხებზე და გვეტყვის საერთოდ რა, როგორი შეხვედრა ეს ერგნეთი, როგორია კულისები, თუ კი მას აქვს, ზოგადად რა ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორ იწყებოდა ეს ბორდერიზაცია, რამდენ სოფელს შეეხო ის და უკვე ახსენა რომ აგერ კნოლი ავლევი ჩამოთვალა ალბათ იქაც უკეხნულები გაუვლიათ და დაიწყება ეს ბორდერიზაცია. მოკლედ გოგა სამრემშვიდობები მხოლოდ ამის ხაზგასმა მინდა ეთერშია საღამოს თავისუფლების გადაცემა, მას პრაგი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში ამის ასე ვთქვათ მედიაში ძალიან აქტუალურ თემაზე, რაც არის საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციური ძალის პატრიოტთა ალიანსის ვიზიტი რუსეთში, თუ კი ამას შეიძლება ვიზიტი ერქვა, სადგან არც დღეს ეს იგია ცნობილი და არც ის თუ ვის ხდებიან, მთავარია რომ ისინი იქ იმყოფებიან. ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქსელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. პატრიოტთა ალიანსის წევრები მოსკოვში იმყოფებიან და რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი, ამ ნაბიჯს საპარლამენტო ოპოზიციის და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც აკრიტიკებს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით. ეს არის პარტიული ვიზიტი. პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი ვერანაირად იქნება შედეგზე ორიენტირებული. ნინო თარხიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი თაობის მისია არა იზოლაციის გამოცხადება, არამედ მოქმედება იმისათვის, რომ გავამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ასე აფასებს და ამართლებს პატრიოტთა ალიანსის წევრების მოსკოვში ვიზიტის მიზანს ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. მან ტელეკომპანია ტევე პირველთან ისაუბრა იმ მცდარი იდეოლოგიის თაობაზე, რომელმაც მისი სიტყვებით უკანასკნელ წლებში ამიმართულებით საქართველოს არანაირი სასიკეთო ძვრები არ მოუტანა.
ჩვენი მთავარი მიზანი არის ეს სტერეოტიპი დაინგრეს ქვეყანაში, რომ არ არის დიალოგი საჭირო. პოლიტიკური დიალოგი მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის რეჟიმი მოვიდა ხელისუფლებაში, არ ყოფილა. არის სხვადასხვა ფორმატი, ჟენევის ფორმატი, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, კარასინი აბაშიძის ფორმატი, რაც არ არის პოლიტიკური ფორმატი, მაგრამ კარგია. მიდის აქციები, საპროტესტო აქციები საოკუპაციო ზოლთან, ეს აქციებიც მნიშვნელოვანია. მეორე, პოლიტიკური დიალოგის ფორმატში ვიმოქმედოთ, რომ მოიხაზოს კონკრეტული ინტერესები და ჩვენი დელეგაცია სწორედ იმიტომ ჩადის რუსეთის სათათბიროში, რომ ჩვენ დავდოთ მაგიდაზე ჩვენი ინტერესები.
პატრიოტთა ალიანსის ინტერესები კი ირმა ინაშვილის სიტყვებით საქართველოს საზღვრების დაცვა. საპარლამენტო ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრები ადამ არშანია, გიორგი ლომია და ნატო ჩხეიძე მოსკოვში 10 ივლისს გაემგზავრნენ. ისინი რუსეთის ფედერაციის სათათბიროს დეპუტატებს ხვდებიან. ის რომ ალიანსის წევრები მზად იყვნენ მოსკოვში რუს დეპუტატებთან შესახვედრად, ამის შესახებ ადამ არშანიამ ჯერ კიდევ მაისის ბოლოს პარლამენტში განაცხადა. დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტს ემიჯნება მართველი გუნდი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 11 ივლისს თქვა. მისი სიტყვებით ეს არის პარტიული ვიზიტი და ამ ვიზიტს ვერანაირი კავშირი ვერ ექნება პარლამენტთან. მაშინ, როდესაც დღეს არსებობს რუსეთთან მოლაპარაკებების ორი ფორმატი, ერთი უსაფრთხოების საკითხების მომცველი ჟენევის საერთაშორისო ფორმატი და მეორე კულტურულ-ჰუმანიტარული და ეკონომიკური საკითხების თაობაზე, ეგრეთ წოდებული აბაშიძე კარასინის შეხვედრების სახელით ცნობილი ფორმატი, სხვა მოლაპარაკებების ალტერნატიულ ფორმატს, რომელსაც შეუძლია რაიმე ტიპის შედეგის მოტანა, არ ცნობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. მის ამოსაზრებას იზიარებს ქეთევან ციხელაშვილიც, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი.
ჩვენ გვაქვს ფორმატები, რომელშიც სწორედ რუსეთი არის მთავარი მხარე მოლაპარაკებებისა, დისკუსიებისა, ეს გახლავთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, ეს არის მკვეთრად პოლიტიზირებული ფორმატი და არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიციების გამო ჩვენ წლების განმავლობაში ვცდილობთ, რომ ეს ფორმატი ეფექტური იყოს და დანიშნულებისამებრ მუშაობდეს.
ქართველი დეპუტატების მოსკოვში ვიზიტი ვერანაირად ვერ იქნება შედეგზე ორიენტირებული და ის საზოგადოებაში აჩენს კითხვებს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას შორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და მისი თქმით ეს მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საოკუპაციო ძალების მხრიდან წარმოებული მცოცავი ოკუპაცია სულ უფრო და უფრო მძიმე ხასიათს იძენს. შორენა ლორთქიფანიძე განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს პატრიოტთა ალიანსის მიმართ საზოგადოებაში არსებულ ახმებზე.
იმ პოლიტიკურ ძალის მიმართ, რომელიც ამ დიალოგში იღებს მონაწილეობას, რაღაცა ცინენდობა მაინც უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს დობა არ არსებობს, ანუ კონტექსტი თავისთავად არახელის შემწყობია. საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ არსებობს, პირიქით ის წინააღმდეგია ამ ყველაფრის სადმი. აი, რამდენად პოლიტიკურად მომგებიანია და რას მიიღებს პატრიოტთა ალიანსი, რატო არ სვამს კითხოს, რომ იქნება ეხლა ამის დრო არ არის, ეს სხვა საქმეა. მეგი მოგწრო ისინი იმედ გაცხრებული დაბრუნდებიან საქართველოში და რაღაცა შეცვლიან თავის დამოკიდებულებას.
პატრიოტთა ალიანსის წევრების რუსეთში ვიზიტს არ განიხილავს როგორც მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ფაქტს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. ის საკითხს კომპლექსურად აფასებს და დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე მას ჰიბრიდულ ომს უწოდებს. ამ ომში კი ის პატრიოტთა ალიანსის მოსკოვში ვიზიტთან ერთად აერთიანებს რუსეთის მიერ წარმოებულ ეგრეთ წოდებულ მცოცავ ოკუპაციას და გარდა ამისა თბილისში დაგეგმილ აქციას უცხო ქვეყნების მოქალაქეების წინააღმდეგ სახელწოდებით ქართველთა მარში. მისი სიტყვებით, ყველა ეს აქტი საქართველოს მიერ აღქმული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ახალი შტორმი საქართველოს წინააღმდეგ.
ხელისუფლების პირდაპირ ვალდებულება, რომ შესაბამისი შეფასება მისცეს ამ პროცესებს და მოახდინოს პრევენცია შემდგომი ნაბიჯებისა. ანალიზის შედეგად ამ ორი ცხვის გამოწვევების და რისკების შეფასების შედეგად არც ის რთულია დაუშვათ რუსეთის შემდგომი ნაბიჯების გამოთვლა და შესაბამისი პრევენცია, ოღონდ ეს ნამდვილად ცდილდება საქართველოს შესაძლებლობებს მხოლოდ და პირველი თვითონაც უნდა გავაკეთოთ ეს გახლავთ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩავაყენოთ ყველაფრის საქმის კურსში, რაც რუსეთიდან მომდინარეობს და მათთან ერთად შევმუშაოთ რუსეთის შეკავების პოლიტიკას სანქციებით გამაგრებული.
ხათუნა ლაგაზიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების აქტიური მუშაობის შედეგად დასავლეთი უნდა მიხვდეს, თუ რამდენად რეალური და მნიშვნელოვანია საფრთხე, რომელიც დღეს საქართველოს ემუქრება და რომ ამ საფრთხეების იგნორირებით ნაბიჯ-ნაბიჯი ზღუდება დასავლეთის გავლენის სფეროები მსოფლიოს ბევრ წერტილში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all. out of sight, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Success FM 7.4 თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. Мас плаги студиიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება კონფერენციას, რომელიც გამართა 11 ივლისს თბილისში, რელიგიის როლი და როლი ქალისა და გოგონების მართლმადიდობის პრევენციაში. ასე ერქვა ამ კონფერენციას, რომელიც სულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მიერაც იყო ორგანიზებული და იგი დასრულდა განცხადების მიღებით. და ვიდრე სიტყვას გადავცემდეთ თეატოფურიას, ჩვენს კოლეგას, რომელიც იმყოფებოდა ამ კონფერენციაზე, სწორედ ამ განცხადების ტექსტის ერთი ნაწილით დავიწყებთ სიუჟეტს.
მიგვაჩნია, რომ ოჯახის შექმნის ბედნიერება განუყოფლად არის დაკავშირებული დიდ პასუხისმგებლობასთან და ამისთვის უმეტეს შემთხვევაში ნაადრევი ქორწინებისას მოზარდები მზად არ არიან. ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია გოგონათა გენიტალიების დამახინჯების სავალალო ფაქტები. ეს საზიანო პრაქტიკა სისხლის სამართლის დანაშაულად იქნა აღიარებული სახელმწიფოს მიერ 2017 წელს. არავითარი გამართლება არ აქვს ასეთი ქმედების რაიმე ტრადიციით ან ჩვეულებით გამყარებას. რაც შეეხება ისლამურ რელიგიას, მისთვის ასეთი პრაქტიკა უცხო და მიუღებელია.
ნათქვამია განცხადებაში. კონფერენციის მიზანი იყო ქალებისა და გოგონების ძალადობისაგან დასაცავად განხორციელებულ ღონისძიებებში რელიგიური ორგანიზაციების ჩართულიყვნენ. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ადრეულ ქორწინებასა და გოგონების გენიტალიების დასახიჩრებას. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე ამბობს, რომ ამ თემაზე სასაუბროდ შარშან კახეთში მოღვაწე ყველა მუსლიმ ლიდერს შეხვდნენ.
კონფერენციებს ნამდვილად განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლიათ ქალის და გოგონის მიმართ ძალადობის და საზიანო პრაქტიკების პრევენციისა და აღმოფხვრის მიზნიდან მათ გააჩნიათ ძალიან ფართო გავლენა თემებზე და ადამიანებზე მათ აქვთ ძალიან ფართო გავლენის სფერო.
სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ პეტრე კანკავამ ადრეულ ქორწინებაზე ისაუბრა.
ხშირად გვიწევს ეთნიკური უმცირესობებთან ურთიერთობა, რადგან ეს არის ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლები ხშირად იძახიან, რომ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, განსაკუთრებით გოგონები, რომლებიც წინოვალეთ სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვეღარ ახერხებენ სამაგისტრო პროგრამის გაგრძელებას დაოჯახებასთან დაკავშირებით.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი თამარ მალაზონია კი ამბობს, რომ ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით მასწავლებლებს ტრენინგები ჩაუტარეს.
არაერთხელ ყოფილა მასწავლებელი კრიტიკის ობიექტი და რიგ შემთხვევაში საკმაოდ საფუძვლიანია, როდესაც საუბარია მის მონაწილეობაზე დაუშვათ ადრეული ქორწინების მიმართულებით. ნაცვლად იმისა, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება, შესაძლებელია უნებლიეთ აღმოჩნდა კიდევაც ხელშემწყობი ერთგვარად. სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოელად კვლავ გაგრძელდება ტრენინგები მასწავლებელთა და
კონფერენციაზე მიღებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ოჯახი ურთიერთპატივისცემასა და სიყვარულზე დაფუძნებული ნებაყოფილობითი კავშირი უნდა იყოს. ამასთან სრულყოფილი ოჯახის შესაქმნელად აუცილებელია როგორც ფიზიკური, ასევე მორალური და ფსიქოლოგიური მომწიფება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშენებლე შევიძულა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пиради историები და პოლიტიკური нараტივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოვა თბილისში 18 საათი და 30 წუთია. სიტყვას მარიამ ჭიაურელის გადავცემ. ახალი ამბის შემდეგ კი თქვენ შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასზე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
ევრო კავშირის ოსორვაწევმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის გზაზე და ხელშეკრულება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუსიურის, ისე რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის თაობაზე. თეთრი სახლი ცდილობს ცვლილებების შეიტანო შეერთებული შტატების სენატის მიერ მომზადებულ კანონ პროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს მოსკოვის წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 15 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 22 წელსთავს. ფონტონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაკრ ალ-ბაღდადი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის ეს რიგის მთავარი საკითხი იყო გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთთან ერთგვარი საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერის დადგმა.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბის მოკლე გამოშვება გაგვაცნო. სიხშიე ზეფე მაშვილი და 4 შეგახსენეთ, რომ გრძელდება საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას რეგიონული მაცნემაში. რეგიონებში ფესტივალებზე ვისაუბრებთ. არც თუ ხშირად, მაგრამ კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მასპინძლობა პერიოდულად რეგიონულ ცენტრებსაც უწევთ ხოლმე, ეს უფრო ხშირად ხდება ზაფხულის ან ვარდადეგების პერიოდში. დღეს რეგიონულ მასზეში მოისმენთ, რა სიმპოზიუმი ტარდება რუსთავში, რითი იპყრობს მუსიკის მოყვარულთა ყურადღებას ლაგოდეხი, რას ნახავთ კინოკვირეულის ფარგლებში ქუთაისში და კოლხური ვაზის რამდენი ჯიშის შესახებ ისაუბრეს რუგდიდში. გადაცემას რეგიონულ მასზეს ნონა მჭერდიშვილი გაუძღვება.
11 ივლისიდან რუსთავი მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმს უმასპინძლებს. სიმპოზიუმში მონაწილეობას 8 ქართველი და 3 უცხოელი, ესპანელი, ფრანგი და ეგვიპტელი მოქანდაკეები მიიღებენ. სიმპოზიუმის ფარგლებში 11 სკულპტურა შეიქმნება, რომლებიც ძირითადად ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განთავსდება. სიმპოზიუმის შესახებ უფრო დაწრულებით მოისმინეთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სივრცე, სადაც მოქანდაკეთა სიმპოზიუმი ეწყობა კულტურისა და დასვენების პარკში, სწორედ იმ ტერიტორიაზე მდებარეობს, სადაც გასული საუკუნის 90-იან წლებში პირველად გაიმართა სკულპტორთა სიმპოზიუმი. ის 2 წლის განმავლობაში ზედიზედ ტარდებოდა, მაგრამ შემდეგ შეწყდა. დიდი პაუზის შემდეგ სიმპოზიუმი პირველად შარშან ჩატარდა. მასში მხოლოდ ქართველი მოქანდაკეები მონაწილეობდნენ. მაშინ გაკეთებული 11 კომპოზიციიდან 9 რუსთავის მერიამ თავარ მოედანზე დადგა. მერიასთან არსებული სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორი მარიკა ფიროსმანაშვილი ამბობს, რომ წლევანდელი კულტურული ღონისძიება საერთაშორისოა, მასში 3 უცხოელი მონაწილეობს.
ამჟამად რუსთავში არც ერთ საერთაშორისო პროექტი არ არის ამის გარდა და გვინდა რომ რაღაც ნიშაც დავიჭიროთ. ტრადიციაც გვაქვს 90-იან წლებში ტარდებოდა სწორედ იმ ადგილას სიმპოზიუმი, ჩამოდიოდნენ იაპონელი, ამერიკელი, პოლონელი, ფრანგი მოქანდაკეები და ქმნიდნენ თავიანთ ნამუშევრებს. მე ზოგი დაამტვრიეს, ზოგი გაფუჭდა, მაგრამ დარჩენილებიც არის, ან ხუთი ცნობილი იაპონელი მოქანდაკეს ქანდაკებაა დარჩენილი.
მარიკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი ტრადიციული გახდა და საერთაშორისო ტურისტულ მარშრუტში ჩაჯდება. მან დაძინა, რომ წელს 11 მოქანდაკე კონკურსის წესით შეირჩა, წარმოდგენილი ესკიზების და მათი ავტორების მიხედვით. სიმპოზიუმის ერთ-ერთი მონაწილეა ესპანელი ალონსიო გონსალესი, რომელიც არ დაელოდა ღონისძიების ოფიციალურ გახსნას. მან მწვანეში ჩაფლულ ტერიტორიაზე 20 წლის წინანდელ ქანდაკებებს შორის საკუთარი იდეის განხორციელება რამდენიმე დღის წინ დაიწყო. ესპანელ მოქანდაკეს მაშინვე წვეთ, როცა ის რკინას ამუშავებდა. Alonso González ამბობს, რომ ამჯერად პროექტს ლითონისგან განახორციელებს.
Es una obra que está dentro de una serie en
la ამნამუშევარს ქვია ადამიანი ღამურა. და ეს არის სერიიდან, როცა მე სინთეზს ვაკეთებ ადამიანის და ნახევრად მითოლოგიური პერსონაჟებისას. კომპოზიციის ძირითადი მიზანია გააღვიოს და წაახალისოს ბავშვური ფანტაზიები. დააბრუნოს ბავშვის წარმოსახვით აზროვნებასთან.
Volver a traer su mirada al mundo del arte.
ესპანელი მოქანდაკე ამბობს, რომ ორგანიზატორებმა მუშაობისთვის კარგი პირობები შექმნეს. მას ხელთ აქვს ყველა მასალა, რომელიც ჭირდება. გეგალი პარტელიანი, რუსთავის კულტურის ცენტრის მენეჯერი, ყმაყოფილია იმით, რომ წელს ისევ როგორც შარშან სიმპოზიუმზე თითქმის ყველა ჟანრი იქნება წარმოდგენილი.
ჩვენი ამოცანა იყო, რომ დაცული ყოფილიყო კულტურული ეკლექტიკა და აქ არის როგორც კლასიკური მიმართულებით წარმოდგენილი ქანდაკებები, ასევე მოდერნი, რომელიც უფრო აქეთ არის თანამედროვეების სცენარი და ასე რომ შევეცადეთ, რომ ყველა სახის ქანდაკება მოხვედრილიყო ამ სიმპოზიუმზე.
ამბობს გეგალი პარტელიანი. ცნობილი ქართველი მოქანდაკე რუსთაველი ჯუმბერჯიქია ამ სიმპოზიუმში უშუალოდ არ მონაწილეობს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ღონისძიება კულტურათა გაცვლის შესანიშნავი მოედანია.
აქ არის კულტურათა გაცვლა უპირველეს. ჩვენ ახლა უცხოელები ხო ჩამოყვანილი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჩვენ კულტურას ეზიარებენ, ჩვენ იმათ კულტურას. ეს აუცილებელია და ამ სიმპოზიუმებს ის დიდი შედეგი მოაქცალიან.
ამბობს ჯუმბერჯიქია. საგულისხმოა, რომ პროექტში ერთვებიან ქართველი სტუდენტებიც. სახელოვნებო გაერთიანებათა ცენტრის დირექტორის მაკა ფიროსმანაშვილის თქმით, სიმპოზიუმი სტუდენტური დასაქმების კარგი საშუალებაა.
მოგეხსენებათ, რომ აი ესეთ ცნობილ მოქანდაკეებთან მუშაობა არის არა მარტო სტუდენტური დასაქმება, დიდი მასტერ კლასიც და უნდა გითხრათ, რომ მხოლოდ ორი აღმოჩნდა რუსთაველი ქანდაკებაზე, დანარჩენს თვითონ აკადემია გამოუშვებს.
ამბობს მაკა ფიროსმანაშვილი. რუსთავის მერიას განზრახული აქვს წელს შექმნილი სკულპტურები რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორიაზე განალაგოს. გეგალი პარტელიანის თქმით, სიმპოზიუმები მომავალ წლებში ჩატარდება, შეექმნება ქანდაკებათა ერთგვარი პარკი.
5 წლის თავზე უნდა მივიღოთ 50 ქანდაკება სხვადასხვა ავტორების მიერ შექმნილი და ამ 50 ქანდაკებით უკვე ქანდაკებების პარკი. კულტურისა და დასვენების პარკის ტერიტორია ისედაც გამწვანებულია, გვაქვს შესანიშნავი ტბა, ხალხი სტუმრობს და მე ვფიქრობ, ყველაზე კარგი ადგილია იმისათვის, რომ ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს უკვე ქანდაკებები.
გეგალი პარტელიანის ცნობით, ლევანდელის სიმპოზიუმისთვის მერიის ბიუჯეტიდან 177000 ლარი გამოიყო. თანხის ნაწილი მოქანდაკეთა ჰონორარებს და სტუდენტების სტიპენდიებს მოხმარდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოქანდაკეთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ მოამზადა. ლაგოდეხში კი ბლუზის ფესტივალი გრძელდება. მელომანები ქალაქს მთელი საქართველოდან სტუმრობენ. ორგანიზატორების თქმით, ბლუზის მოყვარულებს ლაგოდეხი 12 აგვისტომდე უმასპინძლებს. მოგვიანებით კი ქალაქში წყლის ფესტივალიც გამართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთი მრავალფეროვანი რეგიონია, თუმცა მისი ყველა მუნიციპალიტეტი თანაბარი პოპულარობითა და შესაძლებლობებით არ გამოირჩევა. ტურისტული ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად განვითარებულია სიღნაღში, თელავსა და ყვარელში. მასშტაბური ღონისძიებები ყოველთვის ამ ქალაქებში ტარდებოდა, თუმცა წელს ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალს ლაგოდეხი მასპინძლობს. აქამდე თუ ეს ქალაქი ცნობილი იყო უნიკალური ბუნებითა და სხვადასხვა სათავგადასავლო ტურებით, ახლა აქ თავი მოიყარეს ბლუზმენებმა და მელომანებმა. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნატალია კალანდაძე ამბობს, რომ ქალაქი გამოცოცხლდა და მოლოდინიც დიდია.
გამოდიან სოფლიო ვარსკვლავები, ესენი არიან ბლუზმენები, საინტერესო გიტარისტები, მუსიკოსები, ბრიგანეთ ევროპიდან, ისრაელიდან, ამერიკიდან. ინტერესი ძალიან მაღალია, რაც თავარია გამოცოცხლა გოდესი, მხოლოდ იმ ძალიან დიდი გვაქვს.
Блузис фестивали Лагодехში 12 აგვისტოს დასრულდება, თუმცა ფესტივალის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ვიქტორ კერვალიშვილი გვეუბნება, რომ ღონისძიებები წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
ფესტივალს დახურავს გიაძაგნიძის ბენდი მოსკოვიდან, ეს არის მოცარტ ბლუზ ბენდი, 12 აგვისტოს დამთავრდება ფესტივალი, მაგრამ ჩვენ აი დათიო სასიტყვას ვაძლევთ ჩვენს ფენელებს, რომ ჩვენი ფესტივალის სცენა არ გაგრილდება ამით, ფესტივალის ფორმატი შეიძლება დამთავრდეს, მაგრამ სხვადასხვა აქტივობები ჩვენ სცენაზე მთელი წლის მანძილზე იქნება.
ლაგოდეხში მიმდინარე წლის აგვისტოში კიდევ ერთი წლის ფესტივალის ჩატარება იგეგმება. საორგანიზაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ღონისძიების ორგანიზატორი, ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი დავით ჭაბაშვილია. ვიდრე წლის ფესტივალი ჩატარდება მანამდე, ქალაქმა ფერების ფესტივალს უმასპინძლა.
აქამდე მსგავსი სახის ღონისძიება არ იყო ლაგოდეხში, არ იმართებოდა ხოლმე და გადავწყვიტე, რომ შეგვექნა რაღაც განსხვავებული, გრანდიოზული, ის რაც ახალგაზრდებს დაინტერესებდა და ყველა გაერთობდა და კმაყოფილი იქნებოდა და ფლით რომ გამოგვივიდა და შემდეგ წელსაც აუცილებლად უფრო მასშტაბურს და დიდს გავაკეთებთ. ახლა ვაპირებთ წყლის ფესტივალს, ეგრეთ წოდებულ წუწაობის ფესტივალს ვაპირებთ გრანდიოზულად გავაკეთოთ ეგეც, გეგმავთ ჯერჯერობით და იმედი მაქვს რომ ესეც გამოვა ძალიან საინტერესო.
მიუხედავად იმისა რომ ქალაქი წელს რამდენიმე ფესტივალს მასპინძლობს, საგზაო ინფრასტრუქტურა აქ მთლიანად მოშლილია. წყლის სისტემის რეაბილიტაციო სამუშაოები დათქმულ დროს ვერ დასრულდა. შესაბამისად, გზის საფარის აღდგენა მიმდინარე წლის ტურისტულად აქტიურ სეზონზე ვერ მოესწრო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რეგიონულ მაცნეს. იგი შეეხება რეგიონებში ფესტივალებს, რომელთა რაოდენობაც მატულობს ზაფხულის პერიოდში, არ დადეგების პერიოდში. რეგიონულ მაცნეს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის მერია წელს მეშვიდეთ განახორციელებს პროექტ ზაფხულის საღამოები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ადგილზე ღიაცის ქვეშ კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებები გამართება. მიმდინარე სეზონზე ზაფხულის საღამოები ივლისის ბოლოს დაიწყება. ზაფხულის საღამოების განმავლობაში დაგეგმილია კინოჩვენებები, ქუთაისური მუსიკალური ჯგუფების კონცერტები და კონცერტი ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მერის მიერ ორგანიზებული ზაფხულის საღამოების გასართობი და კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებები კინოკვირეულით გაიხსნება ქალაქის ისტორიულ უბანში მონპლაზირის თახთან, იმ ადგილზე, სადაც ქუთაისში პირველი კინოდარბაზი ფუნქციონირებდა. როგორც მერის კულტურის სპორტის განათლების ცენტრთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი კინომცოდნე თამთა თურმანიძე განმარტავს ლუკინო ვისკონტის, ფედერიკო ფელინის, ჩარლი ჩაპლინის, ოთარ იოსელიანის ქართული კლასიკური კინოს და სხვა კვირეულების შემდეგ ამ ზაფხულს მაყურებელს აზიურ კინოშედევრებს სთავაზობენ. თამთა თურმანიძე საუბრობს კინოჩვენებების ღიაცის ქვეშ გამართვის დადებით მხარეებზე.
კეთის რო ჩვენ ქალაქში არ არის კინოთეატრი, მაგრამ რომც იყოს კინოთეატრი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გაფრილი მასობრივი ხასიათის გასართობ პროდუქციაზე, რაც რა თქმა უნდა არ მისცემს შესაძლებლობას ქუთაისელებს გაეცნონ ნამდვილ კინოს. ამიტომაც ვაკეთებთ ამ კინოკვირეულებს, რომლებიც არის ერთგვარი ცდა იმისა, რომ გაუწიოთ პოპულარიზაცია ნამდვილ კინოს. ერთგვარი გათვლა არის ჩვენ, იმიტომ რომ ზაფხულში ღიაცის ქვეშ დიდ ეკრანზე ფილმის პურება რა თქმა უნდა შეიცავს ხიბს და ერთგვარად აპარებთ იმ სერიოზულობას, რაც არის თავად ამ ფილმებში და მათ პრობლემატიკაში. წელს წარმოდგენილი იქნება საკმაოდ სერიოზული პროგრამა, ეს არის ტაკეში კიტანოს, კიმ კიდუკის, ვონ კარვაის ფილმები და ასევე იქნება წარმოდგენილი ორი იაპონური ანიმე მიაძაკის სტუდიის წარმოების.
როგორც თამთა თურმანიძე ამბობს, კინოჩვენებების შემდეგ დისკუსიები იმართება, რაც უფროსი ასაკის მაყურებლისთვის საყვარელი ფილმების გახსენების შესაძლებლობაა, ახალგაზრდებისთვის კი სიახლეების გაცნობის. კინოჩვენებებითა და მუსიკალური კონცერტებით საფხულის საღამოების გამრავალფეროვნებას დადებითად ახასიათებენ რადიო თავისუფლების ის რესპონდენტები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყოველწლიურად ესწრებიან მერიის მიერ დაგეგმილ გასართობ კულტურულ და შემეცნებით ღონისძიებებს.
ძალიან პრეტენზიული სმენელია, ძალიან გემოვნებიანი სმენელია და ძალიან მიხარია, რომ ქუთაისში ესეთ საღამოები ტარდება.
კარგი წამოწყება და კარგი ტენდენციაა, რომ რამოდენიმე წელია უკვე ყოველწლიურად ტარდება ქუთაისში საფხულის საღამოები და არაერთი შემსრულებელი წარსდგება ხოლმე მაყურებლის წინაშე, რაც კიდევ ერთხელ აცოცხლებს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებას.
საფხულის საღამოების ტრადიცია მისაღებია იმ რესპონდენტებისთვისაც, რომლებიც ცხელ დღეებში დასვენებას ქალაქგარეთ ამჯობინებენ და იმათთვისაც, ვისაც მათ შესახებ ამდრომდე არ სმენია.
ჩემთვის იყო ეს სიახლე, რომ არ ვიცოდი, რომ ზაფხულზე ამდენი ღონისძიებები, კონცერტები იმართებოდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს შემეცნებითი, თუნდაც კინოს ჩვენება. ეს არის ძალიან საინტერესო და შეიძლება ისეთი კინო იყოს, რომ ადამიანმა ესეთი კურირებულებები მიიღოს.
ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ მე რატომღაც არც ერთ წელს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა ვერ მივიღე, ვერ ნახე იგივეღია ჩვენება ფილმების, იმიტომ რომ ქალაქიდან გავდივარ და ოჯახთან ერთად ვისვენებ. ის ფაქტი, რომ ქალაქში ესეთი ღონისძიება ზაფხულში იგეგმება, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ არის ადამიანები, რომელიც ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს და მას ნამდვილად სჭირდება გასართობი და ეს საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს ზაფხულის ამ პერიოდში.
პროექტ ზაფხულის საღამოებს ქუთაისში 27 ივლისს ღია ცისქვეშ აზიური ფილმების კვირეული გახსნის, რომლის შემდეგ დაგეგმილია გასული საუკუნის 90-იანი წლების ქუთაისური ანდერგრაუნდის როკ შემსრულებლების კონცერტები. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კოლხური ვაზის ჯიშების აღდგენის, განვითარების, ასევე მეღვინეობის ხელშეწყობის მიზნით ზუგდიდში გამოფენა კონფერენცია მეგრული ვაზის ჯიშები ჩატარდა. ქალაქის მერის ორგანიზებით ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამართულ შეხვედრაზე მიწვეულმა მეღვინეებმა და მკვლევარებმა მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენა შენარჩუნების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. ამ ღონისძიების პარალელურად სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ზუგდიდის ფოლკლორული ანსამბლების მიერ შესრულებული მეგრული სიმღერები მოესმინათ და ადგილობრივი ნაწარმიც გაესინჯათ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ ადგილობრივი ნაწარმი, კოლხური ვაზის უძველესი ჯიშებიდან დამზადებული ღვინოები, მათ შორის მაჭყვადინას, კოლოშის, ჭვიტილურის, პანეშის, ჩეკობალის და ოჯალესის ურძნისგან დამზადებული ღვინოები. სასმელის პარალელურად გამოფენილი იყო ადგილობრივი ხელოვანების მიერ დამზადებული ღვინის სხვადასხვა სახის ჭურჭელი. მერიის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი ბესი გარახამია მიიჩნევს, რომ სამეგრელოს აქვს პოტენციალი განავითაროს ღვინის ტური.
ჩვენი ეს პროგრამა არის გრძელვადიანი, რომ უახლოეს მომავალში შევთავაზოთ ყველას ის, რომ ეს არის მართლაცა ღვინის ქვეყანა. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მდიდარი არქეოლოგიური მასალა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე დასავლეთ საქართველოში იცნობდნენ ვაზის კულტურას.
ამბობს ბესი კარახამია. სიტყვით გამოსვლელთა შორის იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას წარმომადგენელი პროფესორი დავით ჩიჩუა. მან სტუმრებს უთხრა, რომ მეგრული ჯიშის ვაზის ნერგების ხელმისაწვდომობის მიზნით კვლევითმა ცენტრმა ჩხოროწყუში სანერგეს გაშენება დაიწყო.
სამეგრელოში მეღვინეობის აღორძინება, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება თბილისიდან, ვერ მოხდება ჯიღაურიდან. ჩვენი მხრიდან არის მიმართულება, ჩვენი მხრიდან გადადგმული არის ნაბიჯები, რომ ეს თემა უფრო ახლო მოვიტანოთ რეგიონალურ მოთამაშეებთან. ამ მიზნით ჩვენ ვატარებ კონსულტაციებს ადგილზე. სამეგრელოში გვაქვს გარკვეული სანერგეებთან ურთიერთობა, რომ ეს იშვიათი ჯიშების ნერგი იყოს მისაწვდომი.
გამოფენაზე მოსულებს ფოლკლორული ჯიშების შესახებ ისტორიული ცნობები მიაწოდა მეღვინეობისა და მევენახეობის მკვლევარმა გიორგი ბარესაშვილმა. მან ამ სფეროში თავისი ნაშრომები ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას გადასცა საჩუქრად.
გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ დავეხმაროთ აი ამ აქაურ ბიბლიოთეკას, რომ გაიხსნას მევენახეობა მეღვინეობის კუთხე. ამისათვის ძველი ლიტერატურა არსებობს და ამის მობილიზება მოხდება, მაგრამ საჭიროა ასევე თანამედროვე ლიტერატურაც. სპეციალურად აი ამისათვის მე ჩამოვიტანე ჩემი ნაშრომები მევენახეობა მეღვინეობის სფეროზე.
გამოფენა კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო კომპანია ქვევრის ღვინოები საქართველოდან წარმომადგენელმა სალომე ხარძეიშვილმა. მას უკვე წლებია ქართული ღვინო ევროპაში, მეტწილად ჩეხეთსა და გერმანიაში გაქვს.
ჯერჯერობით უნდა ვაღიარო სამწუხაროდ რომ მეგრული ღვინო არ გამისინჯავს არასდროს. ანუ არ არის ბაზარზე ფაქტიურად ძალიან იშვიათობად ითვლება და ასე ვთქვათ ხელი არ მიმიწდება. ოჯანესე მსმენია ესე ტრადიციულად, აი ეს მგონია რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს.
განაცხადა სალომე ხარძეიშვილმა. მერიაში ერთმუნებიან, რომ ეს არ არის მეგრული ჯიშის ყურძნის აღდგენა პოპულარიზაციის მიზნით გამართული ერთჯერადი ღონისძიება. მათი ინფორმაციით სწორედ ამ სფეროში გარკვეული წარმატების მიღწევის მიზნით შეიქმნა სპეციალური მუშაჯგუფი. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახალ ევროპას ხოლკვირულ პროგრამას სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი, მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუსიურის ისე, რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა მოსკოვის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისათვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. რუსიურისტის შემთხვევაში საუბარია ვინმე ნატალია ვესელნიცკაიაზე. ის უარყოფს, რომ მოდესმე ფლობდა კლინტონისათვის საზიანო ინფორმაციას, თუ რომ კავშირი აქვს ქრემთან. მარიამ ჭიაურელმა სადა ამ ცნობებში გარკვევა?
გაზეთი New York Times-ი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ უმცროსმა დონალდ ტრამპმა რუს იურისთან შეხვედრამდე იცოდა. კრემლს ჰქონდა ინფორმაცია, რომელიც პოტენციურად საზიანო იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. ამ წყაროების თანახმად პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც მონაწილეობდა 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუს იურისტის ნატალია ვესელნიცკაიას შეხვედრის ორგანიზებაში, უმცროს ტრამპს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი, ხოლო წერილში ნათქვამი იყო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. ამავე წერილის თანახმად იურისტი ვესელნიცკაი ამბობდა, რომ ფლობდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნულ კომიტეტთან დაკავშირებულ უკანონო ქმედებებზე და ეს ინფორმაცია შესაძლოა გამოსადეგად მიეჩნია უმცროს ტრამპს. New York Times-ის თანახმად რობ გოლდსტოუნის წერილში არ არის მოყვანილი დეტალები, რა კონკრეტულ ზომებს მიმართავდა მოსკოვი, თუ საერთოდ მიმართავდა დონალდ ტრამპის კანდიდატურის დასახმარებლად. ნატალია ვესელნიცკაიამ დღეს მოსკოვში ამერიკულ მაუწყებელ NBC-სთან ინტერვიუში თქვა, რომ არასოდეს ქონია ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაცია და არ აქვს არანაირი კავშირი კრემლთან. ამასთან ვესელნიცკაი არ უარყოფს უმცროს დონალდ ტრამპთან შეხვედრის ფაქტს და განმარტავს, რომ სურდა განეხილა მაგნიცკის აქტი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ ხელმოწერილი კანონი, რომელიც შეერთებულ შტატებს საშუალებას აძლევს სანქციები დაუწესოს რუსეთის მოქალაქეებს, ვინც ადამიანის უფლებებს არღვევს. ვესელნიცკაიასთან შეხვედრაში უმცროსი დონალდ ტრამპის გარდა მონაწილეობდნენ ტრამპის ძე ჯარედ კუშნერი და ტრამპის მაშინდელი წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. შეხვედრა გაიმართა დაახლოებით ერთი თვით ადრე, ვიდრე რესპუბლიკური პარტია ჩაატარებდა ყრილობას პრეზიდენტობის კანდიდატის დასასახელებლად, ხოლო შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის კომპიუტერები და მოიპარეს ათასობით ელექტრონული წერილი. ახლა მოსალოდნელია, რომ რობ გოლდსტოუნის წერილს, თუ ის მართლაც არსებობს, გასაცნობად მოითხოვენ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო და კონგრესის კომიტეტები, რომლებიც იძიებენ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას და მოსკოვის აგენტებთან დონალდ ტრამპის საარჩევნო გუნდის წევრების შესაძლო კავშირს. New York Times-ისთვის ადრე მიცემულ ინტერვიუში გოლდსტოუნი ამბობდა, რომ არაფერი იცოდა ჰილარი კლინტონისთვის საზიანო ინფორმაციის წყაროზე. ახლა გოლდსტოუნი ჯერ არ გამოხმაურებია New York Times-ში გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. სამანკიეროდ, უმცროსმა დონალდ ტრამპმა უკვე აღიარა, რომ მართლაც დაყებულდა ვესელნიცკაიასთან შეხვედრას ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობების შესატყობად. სენატის დაზვერვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დემოკრატი მარკ უორტნერი მეტ ინფორმაციას მოითხოვს.
It's remarkable that this meeting one was not
გასაოცარია რომ ამ შეხვედრაზე ჯერ ერთი აქამდე არაფერი თქმულა და მეორე პირველად მოხდა რომ საზოგადოება მიხილა აშკარა მტკიცებულება იმისა რომ ტრამპის საარჩევნო კამპანია სულ ცოტა შეეცადა ინფორმაცია მოეპოვებინა სავარაუდო უცხოელი აგენტისგან რომელიც გავლენას მოახდენდა ჰილარი კლინტონის კამპანიასთან დაკავშირებულ ძალისხმევაზე ხოლო ეს არის მთავარი ვარაუდი რომელსაც გამოთქვამენ რუსეთის შესაძლოჩარევის მთელი გამოძიების დროს ჩვენ ახლა მეტი ინფორმაცია გვჭირდება
We've got more information to garner.
განაცხადა სენატორ მარკ ვორნერმა. უმცროსი დონალდ ტრამპი არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსი ვაშიშვილი. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ ის კლიენტს უკანონო არაფერი გაუკეთებია და მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციის თაობაზე, რომელიც დონალდ ტრამპის ვაშიშვილს შეეხება. ჩვენს ეთერს კი განვაგრძობთ, უშუალოდ დავასრულებთ ყოველკვირეული ახალი ევროპით. დღეს ახალი ევროპის თემა კლავ ჰამბურგში დიდი ოცეული სამიტია. სამი დღე 476 დაშავებული პოლიციელი, 186 დაპატიმრებული და 225 დაკავებული დემონსტრანტი, ათობით დაწილი ვიტრინა და დამწვარი ავტომანქანა, ჩამტრეული შუშები და დაზიანებული შენობები. ასეთია ჰამბურგში გასული კვირის მიწურულის ჩატარებული დიდი ოცეული სამიტის ასთუ სასიხარულო სტატისტიკა. დავით კაკაბაძე ახალი ევროპაში ახლა უფრო ცოტ ისაუბრებს ჰამბურგის დიდი ოცეული სამიტის ამ მეტად რთულ ფონზე.
დიდი ოცეულის მე-12 სამიტში, რომელსაც 7 და 8 ივლისს უმასპინძლა ჰამბურგმა, მონაწილეობა მიიღეს არამარტო სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა, არამედ არაერთი დიდი საერთაშორისო ორგანიზაციის მესვეურებმაც. ფორუმის პროგრამით გათვალისწინებული შეხვედრების პარალელურად ჰამბურგის ქუჩებში იმართებოდა გლობალიზაციისა თუ კაპიტალიზმის მოწინააღმდეგეების, ბუნების დამცველებისა თუ სახელმწიფოებს შორის საზღვრების მოშლის მომხრეების აქციები, რომელთაგან რამდენიმემ ძალადობრივი ხასიათი შეიძინა. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო სამართალდამცველთა აქტიური ჩარევა. თუმცა პოლიციელთა მისამართით სამიტის დღეებში ხშირად გაისმოდა კრიტიკა. ბევრის აზრით, სამართალდამცველთა მოქმედება ზოგჯერ აშკარად იმსახურებდა ძალის გადამეტების კვალიფიკაციას. არაერთი კრიტიკული სიტყვა ითქვა სამიტის მასპინძლად ჰამბურგის შერჩევის გამოც. წარსულში ამგვარი შეხვედრების სარბიელად არაერთხელ შეურჩევიათ დიდი ქალაქებიდან მოშორებით მდებარე ადგილები, მაგალითად სადღაც შუამინდორში ან რომელიმე მთის წვერზე აშენებული სასახლე, რაც ერთი მხრივ საგრძნობლად ურთულებდა საქმეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, ხოლო მეორე მხრივ მნიშვნელოვნად უიოლებდა ამოცანას სამართალდამცველებს. თუმცა კრიტიკის მთავარი ადრესატი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, თავგამოდებით იცავდა თავის არჩევანს და მას ძირითადად ლოგისტიკური მოსაზრებებით ასაბუთებდა. მერკელს ლამის ყოველდღე უხდებოდა იმის გამეორება, რომ ასეთი მსხვილმასშტაბიანი ფორუმის ჩასატარებლად აუცილებელია განვითარებული ინფრასტრუქტურა, დაწყებული სასტუმროების რაოდენობით, დამთავრებული თანამედროვე სატრანსპორტო ქსელით. მერკელს, რომლის არც თუ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი საყოველთაოდ არის ცნობილი, ზოგი იმასაც კი აბრალებდა, დიდი ქალაქი იმიტომ შეარჩია საპროტესტო დემონსტრაციების ხმა ტრამპის ყურამდეც რომ მისულიყოო. დემონსტრაციების ნაწილი მართლაც მიმართული იყო შეერთებული შტატებისა და მისი ამჟამინდელი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი ასეთი აქცია სახელწოდებით „ქალები ტრამპის წინააღმდეგ“ პროტესტს გამოთქვამდა, როგორც თავად დემონსტრანტები ამბობდნენ, ქალებისადმი ტრამპის მტრული პოლიტიკის გამო. დიდი ოცეულის სამიზე განხილულ საკითხთა შორის იყო საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა, ქვეყნებს შორის ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა კიბერუსაფრთხოების სფეროში, ბიზნესის სექტორში ქალთა როლის ამაღლება და, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვა, კერძოდ პარიზის კლიმატის შეთანხმების განხორციელების გზები. სამიტის მონაწილეებს არ დაუმალავთ თავიანთი გაწმილება პარიზის შეთანხმებიდან შეერთებული შტატების გასვლის გამო. აი რა თქვა მაგალითად ანგელა მერკელმა.
Gibt es hier einmal die amerikanische Haltung? Sie wissen, die Vereinigten Staaten.
თქვენთვის ცნობილია ამერიკელების პოზიცია. თქვენთვის ცნობილია და მე ამას ვგმობ, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა კლიმატის შეთანხმების დატოვების განსახვა. შესაბამისად, ამ დეკლარაციაში გამოიკვეთა შეერთებული შტატების განსხვავებული პოზიცია, მაგრამ მე განსაკუთრებით მახარებს, რომ დიდი ოცეულის სხვა წევრების აზრით პარიზის შეთანხმება შეუქცევადია, რომ ჩვენ ვუერთგულებთ იმას, რაზეც მობილაპარაკეთ და ვეცდებით ეს ყველაფერი შეძლების დაგვარად მალე განვახორციელოთ.
გერმანიის კანცლერს მხარი აუბა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელმაც მიმდინარე წლის დეკემბრისთვის უმაღლესი დონის ახალი შეხვედრის მოწვევის ამბავი ამცნო საზოგადოებას.
მინდა გამოვაცხადო, რომ 12 დეკემბრისთვის, ანუ პარიზის შეთანხმების ძალაში შესვლიდან მეორე წლის თავზე, მოვიწევ სამიტს, რათა ვიმსჯელოთ სამომავლო მოქმედებაზე, განსაკუთრებით დაფინანსების სფეროში.
განაცხადა ემანუელ მაკრონმა. სამიტის ფარგლებში და მის კულუარებში გაიმართა სახელმწიფოების მეთაურთა ორმხრივი თუ სამმხრივი შეხვედრებიც. ერთ-ერთ მათგანზე, რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერთა შეხვედრაზე, სხვათა შორის განიხილეს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის საკითხები.
შევთანხმდით, რომ ნორმანდიის ფორმატით ძალიან ნელა მივიწევთ წინ. ერთ ადგილს ვტკეპნით, ზოგჯერ უკანაც კი ვიხევთ, ჩვენც ვაღიარეთ. მოვილაპარაკეთ, რომ დავნიშნავთ დროს, რათა ოთხივემ ტელეფონით შევძლოთ ერთმანეთთან გასაუბრება. მოკლედ, კონტაქტს არ ვწყვეტთ.
უთხრა ჟურნალისტებს ანგელა მერკელმა. დიდი ოცეულის სამიტის მსვლელობაში შედგა აგრეთვე პრეზიდენტების რანგში რუსეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერთა პირველი შეხვედრა. თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემაა.
პროგრამა ახალი ევროპა იყო ჩვენ სტალღებზე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. თქვენ წინ ახალი ამბის გამოშვება გელოდებათ.